ሰላም ከመይ ኣምሲኹም ተወልደ ወልደ ገብርኤል ኢኻ ብድምፂ ኣሜሪካ ዋሽንግተን ዲሲ መደብና ብ1925 ሜትር ባንድ ከምኡ ድማ ብኢትዮሳት ብቐጥታ ይመሓላለፍ። ተኸታተሉ። ሎሚ ረቡዕ 29/2/2 እዩ። ድሕሪ ዜና ጠቕላሊ ቤት ፍርዲ ኣሜሪካ ንጉዳይ ምንፃል ጥንሲ ዝምልከት ዝሃብዎ ብይን ዝምልከት ምስ ኣቕረብና ናብ ኣዲስ ኣበባ ብምሕላፍ ሰለስተ ፖለቲከኛታት ክልል ትግራይ ብዛዕባቶም ኣብ ክልል ዓፋር ተታሒዞም ዘለዉ ዝበልዎም ክነቕርብ ኢና። ተረኛ መደብ ደቂ ኣንስትዮን ሕፃናትን ንሕማም ኣውቲዝም ዝምልከት ክኸውን እዩ። ብዕለታዊ ዜና ክንጀምር ኢና ኣብ ገብረ ገብረ መድን።
ከመይ ተምስዩ ዜና ከስምዐኩም። ኮሚሽነር ሕብረት ኣፍሪካ ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ሱዳንን ዝተፈጥረ ወታደራዊ ወጥሪ ስኽፍትኦም ብምግላጽ ነቲ ወጥሪ ከህድኡን ክላዘቡን ኣተሓሳሲቦም ብመሰረት ኣገልግሎት ዜና ፈረንሳይ ኤኤፍፒ ርእይቶ ሙሳ ፋቂ መሓማት ዝስማዕ ዘሎ ሰራዊት ኢትዮጵያ ን7 ወታደራታን ሓደ ሲቪላን ቀቲሎም ኢላ ካርቱም ድሕሪ ምክሳሳ እዩ። ኢትዮጵያ ነቲ ክስ ነፂጋቶላ። ፋቂ ኣብ መንጎ ፌደራላዊ ዲሞክራቲክ ሪፓብሊክ ኢትዮጵያን ሪፓብሊክ ሱዳንን ዘሎ ወታደራዊ ወጥርን ኣብ ሓበራዊ ዶበን ሂወት ሰብ ምጥፍኡን ብዓሚቕ ስኽፍታ ይከታተልዎ ኣለዉ ይብል መግለፂ ሕብረት ኣፍሪካ። እቶም ኣቦ እምበር መልዓሊኡ ብዘየገድስ ፍጹም ዝኾነ ዕቃበ ብምርኣይ ኣብ ክልቲኤን ኣሓት ሃገራት ዘሎ ዝኾነ ይኹን ምስሓብ ንምፍታሕ ክዛተዩሉ ተማሕፂኖም ይብል እቲ መግለፂ ይወሲኹ። ኢትዮጵያ እቶም ወታደራት 22/2022 ኣቆፅራ ፈረንጂ ኣብ ኣሰሓሓቢ ኣልፋሻጋ ከም ዝሓዘቶም ሱዳን ትኸስስ። ኣዲስ ኣበባ ብወገና ሓይልታት ሱዳን ንዶብ ጥሒሶም ናብ ኢትዮጵያ ብምእታዎም ምስ ምልሻ ተታኺሶም ትብል ጋዜጣ ሱዳን ትሪቡን ሰራዊት ሱዳን ትማል ሶሉስ ኣብ ከባቢ ኣልፋሻጋ ኣብ ልዕሊ ዝርከቡ ወታደራት ኢትዮጵያ መጥቃዕቲ ምፍፃሙ ፀብፂባ። ወታደራዊ ኣቐባሊ ቃል ናቢል ዓብዳላ ግን ነቲ ዜና ነፂግዎ፣ ኣብ ልዕሊ ዝኾነ ይኹን ወገን መጥቃዕቲ ኣይፈፀምናን ኣይንፍፅምን፣ ንምጥቃዕ እውን ኣይተለምናን፣ ግን ናይ ዝኾነትኹን ሃገር ወታደራዊ ሓይሊ ንዓለምለኸ ዶብና ክሰግር ኣይንፈቅድን፣ ከምኡ ዝገብር እንተሃልዩ ክንከላኸል መሰል ኣለና ኢሉ እቲ ውሃብ ቃል። ኣብ ኣልፋሻጋ ዝተፈጥረ ምስሓብ ኣብ መንጎ ጎረባብቲ ሃገራት ብመሬትን ማይን ብፍላይ ድማ ብናይ ኢትዮጵያ ግድብ ህዳሴ ስፍሕ ዝበለ ወጥሪ ከልዕል እዩ። ሱዳንን ግብፅን ግድብ ዓብዪ ህዳሴ ብምቅዋም ኣብ ምምላእ ማይን ምሕደራ እቲ ግድብን ስምምዕ ክግበር ይደፍኣሉ ኣለዋ። ኣብ ክልል ደቡብ ኢትዮጵያ ፍሉይ ወረዳ ደራሼ ህውከት ፈጢሮም ህይወት ክጠፍእን ንብረት ክዓንውን ገይሮም ዝበሎም ተጠርጠርቲ ክስ ንመምስራት ዘኽእል ምርመራ ምዝዛሙ ቢሮ ሰላምን ፀጥታን ናይቲ ክልል ኣፍሊጡ። ፍሉይ ወረዳታት ብዞባ ንምውዳብ ምስዝቐረበ ሕቶ ተኣሳሲሩ ብዝተፈጥረ መጥቃዕቲ 72 ኣባላት ፌደራል ፖሊስን ፍሉይ ሓይሊ ክልልን ከምኡውን 4 ሰበስልጣን ከም ዝተቐትሉ ዕላዊ ገይሩ ኣሎ። ኣብቲ ወረዳ ሓልሓሊፉ ካብ ዝስማዕ ድምፂ ተኽሲ ዝተፈለየ ናይ ፀጥታ ፀገም ከም ዘየለን ነበርቲ ስሩዕ ምንቅስቓሶም የካይዱ ከም ዘለውን ንድምፂ ኣሜሪካ ገሊጹ ይብል ጸብጻብ ዮናታን ዘብድዮዝ። ዓቃቢ ሕጊ ኣብ ልዕሊ ማነጂንግ ዳይረክተር መጽሔት ፍትህ ተመስገን ደሳለኝ 3 ክስታት መስሪቱ። ኣብ ናይ ሎም ረቡዕ መጋባእያ ዓቃቢ ሕጊ ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ጋዜጠኛ ተመስገን ንዝተፈላለዩ ዓንቀጻት ሕጊ ገበን ብምጥቃስ 3 ተደራረብቲ ክስታት ኣቕሪቡሉ ኣሎ። እቶም ክስታት ወታደራዊ ምስጢራት ሰራዊት ምክልኻል ብምውፃእ ናይ ሓሶት መረዳእታት ብምዝርጋሕን ገበን ክፍፀም ብምልዓዓልን ብምክፍፋልን ዝብሉ እዮም። ኣብ ዝሓለፈ ቅንያት ህውከትን ዕግርግርን ብምልዓዓል ብዝብል ኣብ ኣዲስ ኣበባ ተኣሲሮም ካብ ዝነበሩ ሰብ ሙያ ሚድያ ዝተኻሰሰ ብሕታዊ ተመስገን ክኸውን ከሎ ዝተረፉ ተፈቲሖም እዮም። ካብቶም ዝተፈትሑ ዋና ሰናዳኢ ኢትዮ ፎረም ዝኾነ ያየሰው ሽመልስ ትማል ዳግም ተኣሲሩ ይብል ጸብጻብ ከነዲ ኣባተ። ብረታዊ ጎንፂ ኣብ ዘለዎም ከባቢታት ኣብ መንጎ 2005-2020 ኣብ ዘሎ ግዜ ኣብ ልዕሊ ቆልዑ ልዕሊ 266,000 ምግሃሳት ተፈጺሞም ክብል ናይ ሕቡራት መንግስታት ትካል ቆልዑ ዩኒሴፍ ኣፍሊጡ። ንጸብጻብ ሊዛ ሽላይን ካብ ጀነቫ ምን ኣፈወርቂ ሒዛቶላ።
ኣብ መላእ ኣፍሪቃ፣ ኤስያ፣ ማእኸላይ ምብራቕን ላቲን ኣሜሪካን ጎንፂ ኣብ ዘለዎም ልዕሊ 30 ከባቢታት ዝተገብረ መፅናዕታዊ ጸብጻብ ቆልዑ ግዳያት ኩናትን ፀወርቲ ክትዛረቡ ዘፀግም ግፍዕታትን ኮይኖም ቀፂሎም ምህላዎም ኣርኢሎም። كم امنت صحفتي اتصبصب اتي اتصبصب زلو احز كابت زتفصم مغاسات اتزوحد ايوم نعبيتن كبدتن اتي غونصي ابزلوم كبابيتات ابلعلق العز تفصم جبنات عين صبارقن يوم تشاجل العلويتي اما خارج يونيسف نغدات حلوا قلعو اب وان حدا قاين قلعو قدات تي 71% ببعلته 5 تفصم زترغاغصه كبت مغاسات يوم يبلام اتصبصب قتلتن سنكلنان العلي 104000 قلعو سنيدلون الىنا اللوام بكلهم تواسعت تغنصات ب 21700 قلعو كم زتچوين لعله 93000 قلعو كانو تدرنا كم زتململون اتصبصب ارغاغيصلهم بتوسعي قلعو صوتاو عمت قدد مرعن صوتاو مزمزان تفصيم ومز بلا تصبصب بوحدو 14300 قلعو نخالوت عينتات تصوتاو مغاسات تقاري عمالو يللهم ابلعل قلعو زفصم صوتاو عمت كاب كل مغاسي اتعزي بزتحت بركي زتصبصب يبلا جيل
Sexual violence does occur against children. It is used as a tactic of war.
ابلعل قلعو صوتاو عمت يفصميو كميل اخويناتيو ابسرح زوعل بسنكس انا تبصحنت فرحن كيبلونن اتي زقرب ويون زركب اهاز زتحتيو قلعو ديما دي تواهيلو علاما زخونن نستفلالي معلاتات زوعلون يوم حتو انا خلو موغنات بهزوز ابرتاو قونصتات قلعو مسارح مقبارهم تتو كبليو
ابقونص زواسو خلو موغنات عالم لها قدتو ام كفتصمون بعالم لها حقتات سبقاونتن سبقاون مسالاتن كقيدون يونيسيف تصوي علوم
أبال نيتو زخونات توركي فينلاندن سويدنن أبال تكيدان كخونان زقرب أحطو بدمس النمس عارز حازتو مرقز العيلة سلستيان هاقرات حانتي نايتا كاليت ساتتان مكلخال دحرم السممعن أنصار ورا روسيا نيوكرين أفتنا أتوزن برحاد الناتن نسومنات الزلق دراما تافتيح له أتسمم عز تبسحة عن مادريد قبا أي نيتو كنمم جمارو نأربع تسعات دحرم الزرابانيو أنصار روسيا حاد النوتو من مقلاز استعاكو أبو سالة سامرحتي كفي التاريخ الزنبارة زحفر دوتا زوغد يؤتو السامة والناس حافي نيتو يانز ستوتنبرغ فينلاندن سويدنن شبرستر تطلور كسبات نايم برار وي أحليف كامهاب حتوتات بزملكات مستوركي نمسرح دلواتيين بتمساسال دما مسرح مبرار لعلنة حقد زخبر أقباب بناي حبرات أوروبا سمم معنات مبرارن نايتن هاقرات سرعة حقن يكفي الساميلاهم هذه فينلاندن سويدنن مستدنبك سنبرا حتان كقرباي خيلها تحطو بتوم سلاسة مراحتي تقبلنا توالان ترخبون بسلاسة بارلامات امرت نيتو تصدق اللوو اتكايدي حدا عمد كود دي خيل فلبيناو يتقازت انيان تعواتت شلمات سلامن ماريا ريسا تمال صولس ابهاواي ابزاسمع التومالرة مسكالوت بمخان زمسرتتون بريزدانت رودريغو دوتيرتا ابلعل زي حقاويان الزاورتي حاشش زوصلو دماوي سقومتي بمصبصاب زفلاتن مربب حبريتا زينا رابلر منقستي فليبينس كعصو قدم كبل زوصلو ماليسو كمزة صدقو فليتا بريزدانت دوتيرتا كاب سلطانم قدم مورادم قدم حادة معالتي لوم ربع رابلر كعصو تا عزيزلو ماريا ريسا مربب حبريتا سروحو كقصلي لالا اتناي زينا معقن مربب حبريتو وزاتنيتات كقصاصرو فقيدو بزبلي خصاص زينا عبزي فسام
زينا سمعكم كاب دمص امريكا ناب دحر زينا كنحالف أمريكاويان من الصالت انسي معاسن كمين حقاوي كخوين أبزبل نعاسر تاتات عمتات تخفافي لهم صنيحهم يوم تغلالي بيت فرد أمريكا نعاسر تاتات عمتات صنيحين اي دكنسيو مستل من الصالت انسي بملحال نتقود داينا بكفلة قزعتات مريحو والله أبي كونغرس ريبورتر بيو اي كاترين جيبسن لأخطو تصرصاب صرف سهاي كابزغ دورو بيه
ሓደ ካፕቶም ኣብ ቀረባ እዋን ኣብ ታሪክ ኣሜሪካ ዝተፈጸሙ ዝለዓለ ሳዕቤን ዘለዎም ውሳነታት ቤት ፍርዲ ኣሜሪካ ሕገ መንግስታዊ መሰል ምንፃል ጥንሲ ብምቁራፅ እቲ ውሳነ ብሕድሕድ ግዛኣታት ኣሜሪካ ክውሰን ምምላሱን ብኣቢሉ ድማ ፕሬዚዳንት ጆ ባይደን ስጉምቲ ክወስዱ ዝመርሐ ውሳነ እዩ
We need to restore the protections of Roe as law of the land. We need to elect officials who will do that.
Roe ይህቦ ዝነበረ ሓለዋ ሕጊ ናይ ዝሃገር ኮይኑ ከገልግል ናብቲ ዝነበሮ ክንመልሶ ኣለና
ነዚ ዘፈጽሙ ሰበስልጣን ከዓ ክንመርጽ ይግባእ ኣብዚ ሓጋይ ንምርጫ ክቐርብ ኣለዎ ውልቃዊ ነፃነትና ኣብ ምርጫ ኣትዩ እዩ ዘሎ
ንዓሰርተታት ዓመታት ኣብ ልዕሊ ምንፃል ጥንስ ዝተፈጥሩ ዘይምስምምዓት ዴሞክራሲያውያንን ሪፐብሊካውያንን መረፅቲ ናብ ጣብያታት መረፃ ክግዕዙ ኣተባቢዕዎም እዩ ኣብ መርጫ 216 ደገፍቲ ህወት ዳያኑ ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ምሻም ዝብል ቀንዲ መፅውዖኦም ዝነበረ ዶናልድ ትራምፕ ናብ ዋይት ሃውስ ከምርሑ ኣኽኢልዎም እዩ
I am putting pro-life justices on the court. I will say this, it will go back to the states.
ንህይወት ዝድግፉ ዳያኑ ኣብ ቤት ፍርዲ ኣቐሚጥ ኣለኹ ነናብ ክፍለ ግዝኣቱ ክምለስ እዩ
ትራምፕ ኣብ ስልጣን እናሃለዉ ሰለስተ ዳያኑ ጠቕላሊ ቤት ፍርዲ ዝሸሙ ኮይኖም ሕድሕዶም ኣካታእ ሕጊ ሮዋደ ከም ዘደቅስዎ ቃል እኳ እንተኣተው ድሓር ግን ንኽላዓል ድምፆም ካብ ዝሃቡ ኮይኖም ተረኺቦም እዮም ሎሚ ኸ መስ መምላስ ሮው ኣቃባውያን መረፅቲ ናብ ምርጫ ጣብያታት ክኸዱ ዶ ይኾኑ ኣባላት ቤት ምክሪ ዓቀባውያን ግን ሕዚ እውን ኣብ ክፍለ ግዛኣታት ዝተረፈና ቃል ስሎ ይብሉ ኣባል ቤት ምክሪ ሪፐብሊካን ስቲቭ ስካለስ እቲ ስራሕ ገና ሕዚ እዩ ዝጅምር ዘሎ ብሰንኪ ጠቕላሊ ቤት ፍርዲ ዝሃቦ ውሳነ ዝበለፀ ሂወት ክንዕቅብ ነቲ ጥንሲ ናይ ምንፃል ሕጊ ብምምላስ ክፍለ ግዛኣታትን ኣባላት ቤት ምክርን ሂወት ከነድሕን ነቲ ውሳነ ከነመሓይሽን ን50 ዓመታት ዘይረኸብናዮ ዕድል ሂቡና እዩ ኢሎም ገለ ውሃብቲ ርእቶ እዚ ውሳነ ንመጻኢ ኣብ ክፍለ ግዛኣታት ምክፍፋላት ከምጽእ ከም ዝኽእል ይሕብሩ ኣብዝ ሓለፈ ወርሒ ዩኒቨርሲቲ ሞንማውዝ ዘውፅኦ ርእቶ ህዝቢ ከም ዘርዮ 48 ሚእታዊ ዴሞክራስያውያን መረፅቲ መሰል ምንጻል ጥንሲ ቅዋሞም ገይሮም ዝሓዙ ተናሓናሕቲ ኣብቲ ዝመጽእ ናይ መንፈቕ ዓመት መረፃ ቀንዲ ጠመተ ከም ዝረኽቡ ገሊፆም እዮም መራሒ ብዙሃን ላዕለዋይ ቤት ምክሪ ቹክ ሹመር ኣውፃእቲ ሕጊ ዓቀባውያን ኣብ ልዕሊ መሰል ምንፃል ጥንሲ ተወሳኽቲ ክልከላታት ከንብሩ ክፍትን እዮም ኢሎም ትፅቢት ከም ዝገብሩ ይዛረቡ
Elect more MAGA Republicans if you want nationwide abortion bans. Elect more MAGA Republicans if you want women and doctors to be prosecuted.
ኣመልእቲ ተሃገር ንምንፃል ጥንሲ ዝኽልክል እገዳ እንተደሊኹም ተወሳኽቲ ሪፐብሊካውያን ምረፁ እንተ ደኣ ደቂ ኣንስትዮን ሓካይምን ክኽሰሱ እትደልዩ ኮይንኩም ንሪፐብሊካውያን ምረፁ ሓንቲ ሰበይቲ ዋላ እውን ግዳይ ምዕማፅ ኮነ ምስ ናይ ቀረባ ዘመዳ ዝፈፀመቶ ፆታዊ ርክብ እንተኾነ ምንፃል ጥንሲ ንኸይትፍፅም ክትተሓባበሩ እንተደሊኹም ንሪፐብሊካውያን ምረፁ
ኣፈ ጉባኤ ናንሲ ፕሎሲ ብወገነን ዴሞክራስያውያን ዓብላሊ ድምፂ ሒዞም ክፀንሑ ወሳኒ ምዃኑ እየን ዝዛረባ
They cannot be allowed to have a majority in the Congress to do that.
Republicans amal hager minnatsal tinsoy ka amsdad tinsi khilkul yom sarh zallaw. Izin khigabru abet mahri abla lay dimtsi khilwom yebulun. Nusu itqand shatom.
ስጋብ ሕዚ ማዕሩኽ ንደይ መረፅ ተኸተባብዕ ከም ዝኽእል ዝተፈልጠ ነገር እኳ እንተዘይሃለወ ገለ ንመሰል ምንፃል ጥንሲ ዝድግፉ ምብዛሕ ተወሳኽቲ ዴሞክራስያውያን ተመረፅቲ ማዕሩኽ እንደይ ለውጢ ከምፅእ ይኽእል ኣብ ዝብል ጥርጣረ ከም ዘለዎም ይገልፁ ድሕሪቲ ጠቕላሊ ቤት ፍርዲ ዝሃቦ ውሳነ ፖለቲኮ ሞርኒንግ ዝገበሮ መፅናዕቲ ከም ዝሕብሮ 400ታዊ ህዝቢ ኣሜሪካ ንውሳነ ምምላስ ሮው ከምዘይድግፎ እዩ
ኣብ ድምፂ ኣሜሪካ ናብቲ ካልኣይ ፀብጻብ ክንሓልፍ ሰለስተ ላዕለወት ፖለቲከኛታት ትግራይ ኣብ ክልል ዓፋር ኣብ መዳጎኒታት ዝርከቡ ተጋሩ ሰብኣዊ መሰሎም ንክኽበር ፀቕጢ ክገብር ንኮሚሽን ሰብኣዊ መስራት ኢትዮጵያ ምሕታቶም ገሊፆም ኣሎ እቲ ኮሚሽን ብወገኑ እቲ ጉዳይ ከታተሎ ከም ዘሎ ብምሕባር ኩነታቶም ንህወት ኣብ ዘስግእ ብርኪ ከም ዘሎ ገሊፁ ኣሎ ገብረ ሚካኤል ገብረ መድህን ተወሳኺ ኣለዎ
ኣብ መፈለምታ ወርሒት ሓሳስ ኣብ መንጎ ሓይልታት ትግራይን ዓፋርን ውግእ ምስ ተገበረ ካብ ከተማ ኣብዓላ በሽሓት ዝቁፀሩ ተጋሩ ብሓይልታት ዓፋር ናብ ቤት ማእሰርቲ ካብኡ ድማ ኣብ ሰመራ ናብ ዝርከቡ መዳጎንታት ከም ዝተወሰዱ ቅድሚ ሕዚ ቪኦኤ ዘዘራረቦም መሰኻኽር ዓይኒ ገሊፆም እዮም እቶም ንዝሓለፉ 6 ኣዋርሕ ኣብ መዳጎንታት ሰመራ ዝርከቡ ተጋሩ ኣብ ከቢድ ፀገም ከም ዘለው ብዝገበርናዮ ክትትል ኣረጋጊፅና ኣለና ዝበሉ ሰለስተ ፖለቲከኛታት ትግራይ ንኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ኢትዮጵያ ሕቶ ምቕራቦም ገሊፆም ኣለው ነቲ ሕቶ ዘቕረቡ ፖለቲከኛታት ኣቶ ኣብርሃ ደስታ ኣቶ ክብሮም በርሀን ኣቶ ኣበራ ንጉሰን እንትኾኑ ኣቶ ክብሮም በርሀ ነዚ ጉዳይ ንማሕበረሰብ ዓለም እውን ከም ዘፍልጡ ንቪኦኤ ተዛሪቦም
ከታተሎ ኢና ነርና ቶ ዓፋር ዘሎ ኩነታት እቲ ፀገም ብጣዕሚ ከቢድ ምዃኑ ብጣዕሚ ብዙሓት ሰባት ይፅገሙ ይሞቱ ከም ዘለዉ ኢና ንፈልጥ እዚ ከዓ ትኩረት ዝሃቦም ኣካል የለን ስለዚ ንሕና ከም ናይ ትግራይ ፖለቲከኛታት ክንገብሮ ዝግበአና ነገር እንታ እዩ ዝብል ኢና ሓቲትና ሓደ ቲ ዲፕሎማቲክ ማሕበረሰብ ሪፖርት ምግባር እዩ እዚ ነገር እዚ እኒኦ ፎቶ እዚ ይረእይዎ ፀገም እኒኦ ኢልካ ንቱ ዘለና ንሕና ክንበፅሖ ንኽእል ነገር ምንጻህ እዩ ካው ቀጽልና አብ ኢትዮጵያውን ይሽቶን ናይ ጀስቲስ ጉዳይ የተሐሳስቦም ይኹን ኢልና ንግምቶም ቦታ ኸው ይኹል ዮም ኢልና ንዝሓስቦም ኣብነ ሰብኣዊ መሰል ሓበሬታ ሂብና እዮም ኣለና ማለት እዩ ስለዚ መግለፂ ክነውፅሉ ኢና መፍትሒ ክንገብረሉ ኢና ዝብል መልሲ እዮም ሂቦም እንተገይሮምሉ ደስ ይብለና እንተዘይገይሮምሉ ከዓ ብካሊእ መንገዲ ቃልስና ንቕፅል ዓለም ንክትፈልጦ ኣብ ዓለም ዘለዎ ካልኦት ትካላት እውን ክፈልጥዎ ክንገብር ምንቅስቃስ ክንገብር ኣለና ናትና ሕቶና ያው ከም ናይ ሰብ መሰለዎም ክኽበረሎም እዩ ሰብኣዊ መሰል እዩ ዝብል ቦታ ስለዚ ሰብኣዊ መሰለዎም ክኽበረሎም እዩ ፀገም ታሃሊዎም ቤት ፍርዲ ክቐርበሎም ስለዚ ከም ሰብ ክቕፀሩ ናይ ሰብኣዊ መሰሎም ክሕልወሎም ምግቢ ክቐርበሎም ማይ ክቐርበሎም እዩ ትሕቶ
ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ኢትዮጵያ ብዛዕባቶም ኣብ መዳጉንታት ሰመራ ዘለዉ ተጋሩ ዝፈልጦ ነገር እንተሃለወ ቪኦኤ ሓቲቱ ኣሎ ኣብቲ ኮሚሽን ዳይረክተር ምርምራን ክትትልን ክልል ዓፋር ዝኾና ሰላም ግርማይ ነቲ ጉዳይ ናይ ቀረባ ክትትል ይግበረሉ ከም ዘሎ ተዛሪበን ሕወሓት ንከተማ ኣብ ዓላ ምስ ለቐቐ መንግስቲ ክልል ዓፋር ንድሕነቶም ክብል ነቶም ተጋሩ ናብ ሰመራ ከም ዝወሰዶም ድማ ኣብርሄን ኣብቲ መዳጎኒ ዘሎ ኩነታት ግን ንሂወቶም ዘስጊ እዩ ይብላ
ያሉበት ቦታ የእንቅስቃሴ ገደብ የተደረገበት ማቆያ ስፍራ
እቲ ዘለውሉ ቦታ ናይ ምንቅስቃስ እገዳ ዝተነብረሉ ናይ መፃንሒ ቦታ ከም ዝኾነ ኮሚሽንና ተገንዚብሎ ዝተፈላለዩ መስጥዕና ሕክምናን ካልኦት ኣገልግሎታትን ዝተተሓዙ ቁፅሮም ብዙሓት ምስ ምዃኖም ድማ ኣተሓዝኦም ንሂወቶም ኣብ ሓደጋ ዘውድእ ኩነታት ከም ዘሎ ስለ ዝተረድአ ብቐረባ ምስ ዝምልከቶም ኣካላት ክትትል ይገብራሎ ፍትሕ ንምሃብ እውን ይሰርሓሎ ኣብቲ ናይ መፃንሒ ስፍራ ዝኣተወ ተላባዲ ሕማም ኣሎ እዚ ሕማም ንሂወቶም ኣብ ሓደጋ ዘውድቕ እዩ ኢሉ ኣምንቲ ኮሚሽን ዘተሓሳስብ ነገር ኮይኑ ወይና ረኺብናዮ
ኣብቶም መዳጎንታት ዝወሃቡ ግልጋሎታት ኣለው እንተኾነ እኹላት ኣይኮኑን ኢለን እተን ዳይረክተር ቅድሚ ሕዚ ካብቲ መዳጎኒ ቪኦኤ ዘዘራረቦም ሰባት ዋሓዲ መሰረታዊ ግልጋሎት ከም ዘሎ ምስ ገለፁ እቲ ዝኸፍአ ድማ ፃምእ ማይ ስእነት ሕክምናን ስእነት መፅለልን ከም ዝኾነ ተዛሪቦም
ብጣዕሚ ዓብዪ ችግር ዘለና ናማይ ጣሚ ኢና ትሓይል እዞም ቆልዑ ኮፍሊ ቆፍሊ ኮይኖም ብሸርሸር ኢሎም ዘብህፃናት በቃ ሂወቶም ኣብ ኣደጋ ዝበፅሐሉ ኩነታት እዩ ዘሎ እዛ ዓብዪ ዋና ድሌት ናይ ሕብረተሰብ ብቐደማይ ድሌቱ ናብ ከባቢኡ ናብ ዝነበረ ከባቢ ብቁልጡ ምክንያቱ ዝከዚ ክረምቲ ኣትሎ ሕማቅ ንፋት ለ ከባቢ ሓይ ድማ ክረምቲ ዋላ ይኹም ቤ ሓይና ደርሳ እዩ ዝቀደም ክረምቲ ስለዚዛተነበርሒ ከዚ ኣክል ፀንሕ ኢልና ደቃናትካ ነበርና ከባቢ ቦታ ክንለት በዓልና ንክእሉ ሚኒስ ክንፈጥር ኣብኡ ሓረስካ እዩ ሓሪሱ ክነብር ዝኽእል ቀደማ ድሌቱ ናብኡ ክንለት እዩ ካልኣይ ድሌት ዘሎ ከዚ መብታዊ ጉዳዩ ወይድማ መብቲ ጉዳያት ተመራጡ ማልኡሉ ኩሉ ሕክምኡ ይኹን ናይ ካብ ክዳን ጀሚሩ ካብ መክደሪ ጀሚሩ ካብ ንግዲ ጀሚሩ ካብ ናይ መብታዊ ዝበሃል ጉዳያት ጀሚሩ እዞም መሰረታዊ ነገር ዝበሃል ሰባት ንክረክብ እዩ
ብምክንያት እቲ ዘሎ ኣፀጋሚ ኩነታት መብዛሕቶም ህፃናትን ሽማግለታትን ዝኾኑ ሰብዓ ሰባት ምሟቶም እቶም ቪኦኤ ዘዘራረቦም ሰባት ገሊፆም ኣለው ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ኢትዮጵያ እውን በዝሖም እኳ እንተዘይገለፀ ኣብቶም መዳጉንታት ዝሞቱ ሰባት ከም ዘለው ኣረጋጊፅና ኣለና ኢለን እተን ዳይረክተር እቶም ተጋሩ ካብ ኣብዓላ ናብ ሰመራ ካብ ዝውሰድሉ ዕለት ጀሚሩ እቲ ኮሚሽን ንኩነታቶም ይከታተል ከም ዘሎ ዝገለፃ ዳይረክተር ሰላም ግርማይ ውፅኢት እቲ ክትትል ድማ ንቅድሚት ዕላዊ ከም ዝግበር ኣመልኪተን ቪኦኤ ካብ ሓለፍቲ መንግስቲ ክልል ዓፋር ርእቶ ንምርካብ ዝገበሮ ፃዕሪ ኣይሰመረን መንግስቲ እቲ ክልል ዝህቦ ምላሽ እንተልዩ ንሓዋሩ ነቕርቦ ኢና ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ኢትዮጵያ ኣብቲ ዝገበሮ ክትትል ካብ መንግስቲ ክልል ዓፋር መልሲ ምርካቡ ገሊፀ ኣሎ ትሕዝትኡ ግና ንቕድሚት ኢና ንገልጾ ኢለን ኣለዋ ሰላም ግርማይ ነዚ ዘተሓሳስብ ኩነታት ፍታሕ ንምርካብ ዝምልከቶም ኣካላት ጠመተ ክህቡ ድማ ፀዊዐን
መንግስቲ ንሚመለከተው የመንግስቲ ኣካል ማለት ነው ብህግ ኣግባብ
ዝምልከቶ መንግስታዊ ኣካል ብሕጊ ኣገባብ ዝጥርጠሩ ሰባት ክሳብ ዘይኮኑ ምንቅስቓስ ሰባት ብዝእግድ መልክዑ ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ከውዕሎም የብሉን ኢሉ ይኣምን እቲ ኮሚሽን ዝምልከቶም ኣካላት ድማ መንግስታዊ ይኹኑ ኣይኹኑ ንህይወት ሰባት ንምድሓን ግቡእ ግልጋሎት ዝወሃበሉ መገዲ ከናድዩ ንፅውዕ
ፖለቲከኛ ክብሮም በርሀ እውን እዚ ፀገም ፍታሕ ንክረክብ ድምፅና ክነስምዕ ኣለና ይብሉ
እዚ ኩሉና ክንበፅሐሉ ይግባእ ፀሎት ዝኽእል ብፀሎት ዲፕሎማሲ ዝኽእል ብዲፕሎማሲ ኩሉ ብንኽእሎ ዋላ ፌስቡክ ክፅሕፍ ዝኽእል ፌስቡክ ብምፅሓፍ ኩሉ ነገር ብምግባር ንህዝብና ክንበፅሐሉ ኣለና
ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ኢትዮጵያ እቶም ኣብ መዳጉንታት ዘለዉ ተጋሩ ካብ 8 ክሳብ 9,000 ከም ዝኾኑ እንትገልጽ ሮይተርስ ኣብ ዝሰርሖ ፀብጻብ ድማ በዝሖም ካብ 7 ክሳብ 12,000 ከም ዝኾን ገሚቶ ኣሎ ንድምፂ ኣሜሪካ ገብሪ ሚካኤል ገብረ መድህን ኣዲስ ኣበባ
ኣዴልና ገብረ ሚካኤል እዚ ድምፂ ኣሜሪካ ይሰምዑ ዘለኹም ሕጂ ዝመፀና ሓበሬታ ድማ ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ኢትዮጵያ ኣብቲ ክልል ዓፋር ተረኺቡ ንጉዳይ እቶም ተታሒዞም ዘለዉ ክከታተል ምፅንሑ ሓቢሩ ኣሎ ካብ ዶብ ክልል ትግራይ ዝርከባ 3 ወረዳታት ዓፋር ንድሕነቶምን ንገበን ዝድለይን ንምፍላይ ተባሂሎም ተወሲዶም ተታሕዙ 9,000 ዝበፅሑ ከም ዘለዉ ድሕሪ ምሕባር እቲ ኮሚሽን ዘዘራረቦም ሰባት ካብ ቤት ንብረቶም ዝተወስዱን ኣብቲ ቦታ ክፀንሑ ዝተገብሩን ብዘይ ፍቓዶም ምዃኑ ሓቢሩ ኣሎ። ኣብ ልዕሊኦም ዝወርድ ዘሎ ጥሕሰት ሰብኣዊ መሰላት ድማ ብዘይ ቅድመ ኩነት ከብቅዕ ነተሓሳስብ ኢሉ ኣሎም። እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ኣማሲኡ እውን ካብ ክልል ዓፋር ግብረ መልሲ ክንረክብ ክኢልና ኣለና። ኣብ ክልል ዓፋር ሓላፊ ምክልኻል ሓደጋን ውሕስና መግብን ኣቶ መሓመድ ሑሴን ንድምፂ ኣሜሪካ ከም ዘመልከቶ እቶም እስራት ተጋሩ ኣብ መንጎኦም ብጥርጣረ ገበን ዝድለዩ ከም ዘለዉ እንተኾነ እቶም ዝበዝሑ ካብቲ ክወርድ ዝኽእል ነድሪ ህዝቢ ኣብ ውሑስ ቦታ ከም ዝፀንሑ ከም ዝተገብረ ጠቂሱ ኣሎ። ነቲ ብኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላትን እስራትን ዝቐረበ ክስ ድማ ካብ ክውንነት ዝረሓቐ ክብል ምላሽ ሂቡሎ። ዝርዝሩ ኣብ ናይ ፅባሕ መደብና እውን ተኸታተሉ ክቡራት ሰማዕትና። እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ተረኛ መደብ ህፃናትን ደቂ ኣንስትዮን ክንሓልፍ ብምዝባዕ ዘርኢ ዝፍጠር ኣውቲዝም ንሓያሎ ስድራ ቤታትን ከምኡ ዝተወልዱን ወገናትን ኣሸቓሊ ተርእዮ ኮይኑ ኣሎ። ንምዃኑ እዚ ተርእዮ እዚ ክፍወስ ይኽእል ድዩ? ንኣመፃፅኡን ካልእ ምስኡ ተኣሳሲሩ ዝመፅእ ኣርስታትን ንሎሚ ጋሻ መደብ ጥዕና ጌርና ኣለና። ንልዕሊ 20 ዓመታት ኣብ ሞያ ሕክምና ህፃናት ዝነጥፍ ዶክተር መዝገበ ሃይለ ምንያፍ ወርቂ ኣዘራሪባቶላ ናብቲ ቀዳማይ ክፋል እቲ ቃለ ምሕተት ክንሓልፍ ኢና። ክብረ ሰማዕቲ እዚ መደብ ህፃናትን ደቂ ኣንስትዮን እዩ። ቅረታ ንቅፅል።
ዶክተር መዝገበ ሃይለ ናይ ህፃናትን ቆልዑን ክኢላ ሕክምና ፍቓደኛ ስለዝኮንካ ደግመ የመስግነካ። ንዘራረበሉ ብዛዕባ ኦቲዝም እዩ። ኣብ ህፃናትን ኣብ ቆልዑን ዝረአ ኦቲዝም ብፍላይ ኣብዚ እዋን እዚ ቁሩብ ዝበዝሕ ዘሎ ይመስል ተዘይተጋገ ምናልባት ኣብቲ ማሕበረሰብና ከዓ ብፍላይ ወይቲ ቅድም ዝነበረ ኣረኣያ ካልእ ስለዝነበረ ምናልባት ሕጂ ናይ ኣረኣያ ለውጡ እውን ስለዘሎ ክኸውን ንኽእል ይረአ። ሓደሓደ ግዜ እውን ኣብ ቤተሰብ ኣብ ሓደ ስድራ ሓደ ቆልዓ ጥራሕ ዘይኮኑ ክልተ ቆልዓ ዘጋጥመሉ ኩነታት እውን ኣሎ ሞ መጀመርያ ንምርድኡ ግን ኦቲዝም እንታይ እዩ ዶክተር መዝገበ?
ኦቲዝም እቲ ምሉእ ስሙ ኦቲዝም ስፔክትረም ዲስኦርደር ዝበሃል። ኦቲዝም ትብል ቃል ዝመፀት ካብ ናይ ግሪክ ቃላት ኣውቶ ካብ ትብል ቃል እያ መፅያ። ኣውቶ ማለት ከዓ ሰልፍ ወይ ከዓ ገዛ ርእሰይ ዝብል ምክንያቱ እቲ ሕማም ናይ ገዛ ርእሶም ሂወት ወይ ከዓ ናቶም ዓለም ኣለዎ ዝብል እምነ ስለ ዘሎ ካብኡ ዝመፀ ቃል እዩ። እቲ ኦቲዝም ኣብ ኒውሮ ዴቨሎፕመንታል ዲስኦርደር ወይ ከዓ ናይ ሓንጎል ምዕባይ ወይ ብህንፀት ሽግር ማለት እዩ። ከም ዘለዎም ሰባት ኣብ ማሕበራዊ ርክብን ማሕበራዊ መስተጋብርን ትምህርቲ ኣቀባብላ ከምኡ ውን ኣብ ቋንቋ በጠቕላልኡ ሽግር ኣለዎም። ከምቲ ዝበልክዮ ናይ ኦቲዝም ብብዝሓት ይርአ ኣሎ ዝበሃል ምናልባት እቲ ኦቲዝም ቀደም ኦቲዝም ዘይበሃሉ ዝነበሩ ሕማማት ናብቲ ኦቲዝም ስለተጠቃለሉ ከምኡ ውን እቲ ኣዌርነስ ናይ ሓካይን ይኹን ናይቲ ቤተሰብ ስለዝበዝሐ እናበዝሐ ይርአ ኣሎ። ንኣብነት ኣብ ኣሜሪካ ካብ 44 ቆልዑ ሓደ ሰብ ኦቲዝም ኣለዎ ይበሃል። መብዛሕትኦም ኣወዳትእዮም ንኣርባዕተ ወዳት ሓንቲ ጓል ከም ዓይነት እዩ እቲ ክስታዩ ዘሎ ማለት እዩ። ኦቲዝም ብክልተ ርእዮታት ይገሃድ። እቲ ሓደ ናይ ሶሻል ኮሚኒኬሽን ኤንድ ኢንተርቬንሽን ወይ ከዓ ናይ ማሕበራዊ ሰብኣዊ ርክብን መስተጋብርን ሽግር እዩ። እሳቶም ንኣብነት ከምኡ ዘለዎም ሰባት ናይ ዓይኒ ርክብ ዘይምህላው፣ ሽሞም ክፅዕሙ ከለካ ግብረ መልሲ ዘይምሃብ፣ ክሓቅኮም ክተፃውቶም ኣይፈትን እዮም የግዳስ በይኖም ክፃወቱ ይመርፁ፣ ዕላል ወይ ወግዒ ምጅማር ዘይምክኣል፣ ዘይልሙድ ድሃይ ዘለዎ ዘረባታት ምግባር፣ ቀለልቲ ያቀታት ሓበሬታትን ዘይምርዳእ፣ ስምዒት ዘይምግላፅ፣ ናይ ካልኦት ስምዒት
ዘይምርዳ
ሕጂ ሓደ ቆልዓ ኦቲዝም ከም ዘለዎም ቅድም ልካ ጠቂስካዮም ኣለካ ገለ ምልክታት እቶም ምልክታት ግለፀልና ሓደ ቆልዓ ምንትን ወለዲ ቀልጢፎም ውን ከለልይዎ እንታይ ምልክታት እዮም ክርእዩ ዘለዎም
እወ እዚኦም ክዝዝሮም ፀናሕኩ ምልክታት ኣለው ብተወሳኺ ከምዚ ሪስትሪክቲቭ ዝኾነ ወይ ከዓ ተደጋጋሚ ድሩት ወይ ግዱብ ዝኾነ ክስታያት የርእዩ ንሱ ከዓ መፃወቲ ቁሑት ክፃወቱ ከለዎ ንኣብነት ብሓንቲ መልክዕ ትራይ ክፃወት እዮም ዘሊካ ንድሕር ካብ ፍሊላ ይበኺዩ ቃላት ደጋጊሞም ዝዛረቡ ምስ ሓንቲ መፃወቲ ጥራይ ምጥባእ ካልእ ዘይምንዳይ ሓንቲ ዓይነት ምግቢ ጥራይ ምብላዕ ምድላይ ኣብ ዘጋጥሞም ኣዝዩ ቀሊልን ለውጢ ምሕራቅ ኣብ ሓደሓደ ነገራት ኦብሰስቲ ምኳን ወይ ብጣዕሚ ምድላይ ብዘለመድዎ መንገዲ ንሕዘይ ከይዶም ምሕራቅ ተደጋጋሚ ምዕፃፍን ምዝርጋሕን እዚ ርእስኻ ምንውናውን ቶም ዓይነት ተመክሮ ዓይነት ክስታይ ምርኣይ ድምፂ ዘይምፅዋር እዝኖም ምሓዝ ከምኡታት ዓይነት ሽግር የርእዩ
ደረጃታት ኣለዎ ዶ ናይ ኦቲዝም
ግን እዚ ከምዚ ኣለዎም ማለት ኩሎም ከምዚ ዘለዎም ሰባት ኣለዎም ማለት ኣይኮነን እዚ ግን ከምዚ ሬድ ፍላግ ወይ ከዓ መጠንቀቅ ካይኮኑ ሞ ናብ ሓኪም ከይድካ ክፃረ ይግብኦ ማለት እዩ
ከምዚ ዓይነት ምልክታት ክርዮ ከለው ናብ ሕክምና ግን እዚ ስለዝገበሩ ኦቲዝም ኣለዎ ማለት ከይከም ንክእል እዩ ግን ከይድካ ምርግጋ ፅቡቅ እዩ ደረጃታት ኣለዎ ዶ ናይ ኦቲዝም ዶክተር መዝገበ
እወ እቲ ኦቲዝም ስፔክትረም ዝሰውለ ትብል ስፔክትረም ትብል ንሳ ናይ ደረጃታት እያ ካብ ቀሊል ስጋዕ ከቢድ ወይ ከዓ ተፈላለየ ክሳይ ስለዝተቃለ ስፔክትረም ዝበሃል ማለት እዩ ከሊኡ ገሊኦም ፈፂምካ ማ ናይ ዝፈልጦም ካ ጥዕያት እዮም ዝምስልካ ዘረባእውን ክዛረቡ ክእሉ እዮም ትምህርቲ እውን ፅቡቅ ክህዱ ገለ ገሊኦም ከዓ ፈፂሞም ናን ቨርባል ወይ ከዓ ቃላት ዘየውፅኡ ሰባት ከዓ ኣለው
ስኢሎም ኣብኡ ከለዉ ድምፂ ጥራሕ ዝገብሩ ቃላት ከይኮነሲ ድምፂ ጥራሕ ይገብሩ ክዛረቡ ዘይክእሉ እቶም መብዛሕትኡ ሓደሓደ ግዜ እንታይ ዝበሃል ኣሎ ዋላ እዚ ናይ ኦቲዝም ፀገም ዲና ክንብሎ ዋላ ኩነታት ዘለዎም ቆልዑ ገሊኦም ድማ በላሕቲ ብትምህርቲ ብፍላይ ኣብዚ ናይ ቴክኖሎጂ ንበሎ ናይ ጥበብ ዝኮነ ናይ ኢደ ጥበብ ዝኮነ ብጣዕሚ ንፉዓት ይኮኑ እዚ ካብ ምንታይ እዩ ዶክተር መስገበ
እዋ ከምቲ ዝበልና ኣብ ሓንቲ ነገር ምትኳር ክስታይ ስለ ዘለዎም ናብቲኣ ዘተኮርላ ከዓኒ ናታ ብጣዕሚ ፈላጣት ኮይኑ ዝመፁ ማለት እዩ
ሕጂ ሓደ ቆልዓ ምስ ተወለደ ኣብ ክንደይ እዋኒ እዩ ሓደ ወላዲ ምናልባት እዚ ኩነታት እዚ ከይህልዎ ከለልየሉ ዝኽእል ግዜ ይወስዶ ኣብ ክንደይ እዋኒ ክፍለጥ ዝከኣል
እወ እቲ ማእከላዊ ዝፍለጠሉ ኣብ ሓደ ዓመት ንፍርቃን ስጋዕ ክልተ ዓመት ዘሎ እዩ ግን ኣብዚ ዓዲ ምዕበል ዓድታት ዘለና ደቅና ናብ ሕክምና ስለንወስዶም እዚኦም ኣብቲ ክብድ ዝበለ ኦቲዝም ዘለዎም ገና ካብ ሽዱሽተ ወርሒ ከለዉ ፀገም ከም ዘሎ እቲ ሓኪም ወይ ከም ስድራ ክርድኦም ንኽእል እዩ ግን ሽዑኡ ዲያግኖስ ኣይንገብሮም ኢና ንከታተሎም ኣብ መጨረሻ ኣብቲ ዕድሜታት ምስ ኣከለ ዲያግኖስ ይግበሩ ማለት እዩ በቲ ሓደ ወገንቲኦም ቀሊል ዝኮነ ዘለዎም ከዓኒ ስጋዕ ትምህርቲ ጅምሩ ሳልሳይ ስጋዕ ዝበፅሑ ከዓ ዘይፍለጠሉ ኩነታት እውን ኣሎ ስለዚ ስድራ እንድሕር ዝኮነ ነገር ፍልይ ዝበለ ሪኦም ሓደሓደ ግዜ ሓካይ ምሸላ ክብልዎ ስለዝክእሉ ከነዘክሮም ኣለና ማለት እዩ ሓራፍቲ ዝግባእ ስፔሻሊስት ስለኢኹም እቲ ሕክምና ምግባር ማለት እዩ
ንኣብነት ክልተ ሰለስተ ቆልዑት ዘለዎም ክፈልጥዎ እዩ ንምልላይ ውን ኣይፅግሞም ንኸውን ንኣብነት ቶም ቀዳሞት ቆልዑ እንድሕር ንሙር ክስታይ ነይርዎም ሞት ዳሕራይ ዝውለድ ቆልዓ ካብቲ ቀዳሞት ደቆም ዝተፈለየ ንኣብነት ዋላ ቁሩብ ኣዋርሕ ክትፅውዖ ከለካ ምስሓቅ ወይ ሪኣክሽን ምግባር ንሻሎ ወለዲ ገለ ክፃውትዎም ከለዉ ከም ከተሰራሰሮም ከለካ ምሻሎ ግብረ መልሲ መሃብ ኩነታት እዚ እንድሕር ዘየርእዮም ቀልጢፎም ከለልይዎ ክእል እዮም ናይ መጀመርያ ቆልዓ ዘለዎም መጀመርያ ውላዶም ዝኮነ ግን ቁርብ ምናልባት ከምዚ ዝበልካዮ ንምልላዩ ክፅገሙ ይኽእል ይኮኑ ሞ ኣብኡ ዩ ሕጂ እቲ ምናልባት ቁርብ ትኩረት ዘድልዮ ምስብኣ ምናልባት ትብላ እንተልይካ
ኩራ ሰማዕቲ እዚ መደብ ኣይተዛዘመን ኣብ ዝመፅእ ረቡዕ መደብ ደቂ ኣንስትዮን ሕፀናትን ክነቕርቦ ኢና ምሉእ ትሕዝትኡ ግን ኣቐዲምኩም ኣብ ማሕበራዊ ገጻትን መርበብ ሓበረታን ክትረኽብዎ ትኽእሉ ኢኹም ፅባሕ ሓሙስ ተረኛ መደብ ጥዕና ንኩሉት ዝምልከት ክኸውን እዩ ሰናይ ምሸት